1 мільярд людзей ва ўсім свеце з'яўляецца інвалідамі. Аб гэтым гаворыцца ў нядаўна апублікаваным дакладзе Сусветнай арганізацыі здароўя і Сусветнага банка. Каля 15% насельніцтва свету жывуць з нейкай формай інваліднасці. Да гэтага часу меркавалася, што такіх асоб толькі 10%. Большасць людзей з абмежаванымі магчымасцямі паходзіць з бедных краін, сярод іх пераважаюць жанчыны. Калі доля інвалідаў сярод насельніцтва багатых краін складае 6,5%, то ў бедных краінах іх 20%. Прадстаўлены ў чацвер у Нью-Йорку сусветны даклад па інваліднасці з'яўляецца першым з 1970 года дакументам, які паказвае рэальныя дадзеныя аб становішчы людзей з абмежаванымі магчымасцямі. У дакладзе ўказваецца на сувязь, якая існуе паміж беднасцю і інваліднасцю, а таксама выразна паказаны гендэрныя адрозненні і няроўнасць. У Афрыцы, напрыклад, 6,5% ўсіх дзяцей з'яўляюцца інвалідамі. Гэта значна больш, чым у краінах з высокім узроўнем даходу – 2,8%. Даклад таксама паказвае, што інваліднасць у жанчын знаходзіцца на вышэйшым узроўні, чым у мужчын. Каля 12% мужчын ва ўсім свеце пакутуюць ад інваліднасці, для жанчын гэты паказчык складае 19%.